Kjördæmis norður, Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, ég ætla að halda áfram að ræða um hugsanlega sátt á milli stríðandi fylkinga. Hér út á Austurvelli eru annars vegar hópur sem er á móti því frumvarp sem er hér ræðum og svo hins vegar hópur sem er á móti þeim hópi sem er að mótmæla. Þannig að mér sýnist að sé svona lauslega séð svona einn þriðji fyrir þriðju. Og þetta er náttúrulega ekki nógu gott, frú forseti, að sjávarútvegsmálin sé í þessum farvegi, að menn sé svona meira að mótmæla heldur en að vinna uppbyggilega af því að finna lausnir. Og mér finnst að allt ferlið hinga til þar í síðustu 20-30 árin hafa verið meira valdabarátta heldur en það að menn sé að finna sameiginlega lausn. Nú, ég fór í gegnum það í minni ræðu áðan að allt grundvallast þetta á setningunni nytjastofnar á Íslandi eru sameign íslensku þjóðarinnar. Í þessu eru nokkur óljós atriði eins og hvað er, menn vita nokkurnir hvað nytjastofnar eru, menn vita líka nokkurnir hvað Íslandsmið eru, en sameign er ekki alveg klárt hugtak og íslensk þjóð er heldur ekki hugtak sem að mér finnst vera nægilega vel sinnt. Og mér finnst mann skauta of létt í gegnum það. Sumir tala endalaust það að þeir þekki vilja þjóðarinnar, þjóðin vill þetta og þjóðin vill hitt. Og mér sýnist svona að mér fara að skoða þetta að það sé hugtakanotkun sem að ég veit ekki hvað að segja, er mikið notuð hjá einræðisherrum í heiminum. Þeir vita oft gjarnan hver er skoðun þjóðarinnar eða annars líkt að tala fyrir hönd hennar. Ég hef ekki hugmynd hver er skoðun íslenska þjóðar. Ég tala reyndar við eitthvað að fólki. Ég heyri skoðanir á Facebook, ég les blöðin og veit svo nokkurnin hvaða skoðanir fólk hefur. En ég get ekki sagt að ég veit hver er skoðun þjóðarinnar. Og held ég hafi aldrei nokkur tíman reynt að koma með skoðun þjóðarinnar. Hún kemur alltaf best fram í kosningum hjá þeim hluta þjóðarinnar sem tekur þátt í kosningunum. En við erum að ræða hérna mikla hagsmunni. Auðlindir í Ísland er óskaplega arðbær. Hún er alveg óskaplega arðbær. Og ég ætla að fara í gegnum það svona lauslega að þrátt fyrir gífulega hlekki sem er á útgerð á Íslandi. Sumir hafa sagt að til þess að stunda útgerð á Íslandi þurfum en að læra lögfræði fyrst allavega hann hafið smá kurs. Jafnir þó að sé að gera trillu. Það þurfur að vita hvaða lög gilda útgerðina fram og tilbaka. Svona reglur sem eru sér reglur fyrir íslenska útgerð og ekki fyrir önnu fyrirtæki í landinu hamla og virka eins og hlekkir á útgerðinni. Og ég sé oft útgerðina fyrir mér eins og kraftmikinn risa í hlekkjum sem að dröslast áfram og nær góðum árangur þrátt við það vegna þess hvað auðlindin er arðbær. En fyrir þjóðina er þetta ekki arðbært að leggja svona hlekki á útgerðina. Þetta myndi ég vilja að útgerðin bæri akkvart enga hlekki. En að, eins og ég gat hér áðan, að það er fundur önnur leið til þess að koma þessari hugsun samin þjóðarinnar til þjóðarinnar. Og það gengur út á það sem ég gat áðan að taka eitt fertugasta af auðlindinni og dreif henni bara alla íbúa landsins sem að hafa verið skattskildir síðustu 5 ár sem á börnin þeirra. Þetta myndi þýða algjöra markaðsvæðingu. Sumir kannski eru ekki voðalega hlindir markaðsvæðingu og tala ný frjálshyggju og annars líkt, en ég held nú samt að flestir vilji að markaðurinn ákvæði verð á vöru, svona flestir, og kannski má undirskilja einhverja þingmenn hátt þetta hjá Vinstri grænum sem er ekki alveg hlindir markaðskerfi og samkeppni, en ég held að flestir aðri þingmenn í grunninn taki undir það að samkeppni ákveði verði. Eitt dæmi, hér er ákveðið að hækka gjald fyrir grunngjaldið, almennt veiðigjald úr 8 krónum í 9,5 krónur. Hver í ósköpunum fann þetta út? Hver ákvarðaði þetta gjald? Hvernig var það fundið? hér einhverja nefnd háttvirtur alþingis sest niður og ákveður að það hefði vera 9,50 á hvert þorskígildi skíló sem menn er að greiða fyrir þá þjónustu sem fyrir felst í fiskveiðistjórnun, eftirlit og annað slíkt. Þetta á sjálfsögðu að koma fram í markaði. Það er markaður sem á að finna út úr því hvað vill útgerðin og hvað getur útgerðin greitt fyrir kvótan, fyrir heimildina og þá kemur þetta í ljós og þarf ekki ákvarðast ofanfrá frá alþingi. Samum með hinar hugmyndina sem að mennum með. Það er alltaf eins og alþingi sé að reka eitt heljarinnar hérna, hlutafélag og er að ákvæða verð hingað og þangað. Ég tel að það sé miklu betra að markaðurinn ákvæði verðið eins og reyndar er gert víðast hvar. Þegar ég kaupi brauð út í búð þá er það ekki einhver ráðherra sem ákvæði verð á því brauði. Það var reyndar einu sinni reynt hér á Íslandi, það hétu vísitölubrauð og þá var allt verð ákveðið ofanfrá. En menn eru löngu hættir í skoðið hugmyndafræði og vilja hafa markað. Og ég held að menn þetta skoða í alvöru, í stað þess að slást svona fram og tilbaka og koma með hugmyndir að leggja eitthvað sem ég kalla sovjetkerfi á útgerðina, sem verður gífilegt helsi á útgerðina, að þá ætti menn að huglega það að koma með eitthvað markaðskerfi sem felst í því að dreifa kvótanum á þjóðina og síðan myndi hvert heimili reyna að selja sína heimild. Og útgerðar menn getur keypt þeir sem að veiða ódýrast og selja dýrast, að þeir getur borga hæst verð fyrir afla hlutdeildina, veiði hlutdeildina og ég myndi vilja hafa framsal gjörsam eða frjálst vegna þess að það er sínt sig og það eru flesti sammála því að því frjálsara framsal því arðbærari útgerð. Og því frjálsara framsal því meiri samkeppni inn í greinni og því meiri samkeppni það eru þeir sem eru markasinnaðir að þeir hafa þá trú að samkeppni auki lækki verð til neytanda og ákvarði réttlátt verð á alla vörur. Og þetta ættum við að stefnað frú forseti en ekki að vera stöðut að keyra yfir hvort annað á annarkvöld máta. Og mér finnst að frumvarp sem við ræðum hér og alveg sérstaklega frumvarp sem ekki er hér til umræðu, það er að segja frumvarp fiskveiðistjórnunina, það er alveg skelfilegt. Nú eitt lítið dæmi, við framsal á heimildum þá á að borga 3% til ríkisins af heimildinni. Ef þetta er gett 22 tímsinum, þeim sem hann er að skipta á þorsk og ísu og síðan á ísu og karfa og svo aftur vegna til þess að fá fram hagræðingu því að ein fiskvinnsla, ein útgerð sérhæfis í einni tegund sem er mjög arbært, það er mjög sniðut fyrir útgerð að sérhæfis bara í loðnu eða bara í kola eða eitthvað slíkt, að við hvert einasta framsal þá er tekið 3%. 22 framsal helminga þessa hérna þá veiði heimild sem við komandi útgerðum með náttu og jafnvel þú að framsali færði hring þá er það helminga þannig að það bara 0,97 í þriðja veldi í 20. öðru veldi er hálfur þannig að allt í þessum frumvörpum miðar að því að færa kvótan hægt og bítandi mismunandi hratt ríkisins og það sem er vest í því frumvarpi sem við ekki ræðum hérna en er í nefndinni en þá er það að eftir 20 ár þá eigi allt framsalar bannað og þá segja menn já 20 ár það er nú alveg nógu langur tími en sá tími líður frú forseti og eftir 15 ár eftir 15 ár eru 5 ár eftir og þá er allt í uppnámi í greininni, ég lofa því. Þetta er sívaxandi spenna sem myndast þarna, sívaxandi óvissa framhaldið og það var nákvæmlega saman með sáttanefndina sem kom í sína hugmyndir að hún var ekki hugsuð til frambúðar, heldur eingöngu í stuttan tíma því það átti að gerast eitthvað á 15 árum og síðan á 8 árum en hvað gerðist eftir því 23 ár, það gat enginn sagt mér. Þannig að það lausnin sem hann að fundi hinga til eru ekki varanlegar og ég skora á menn að leita og skoða aðra lausnir eins og til þess þá sem ég hef komið með sem að óneitanlega færir kvótann til þjóðarinnar á ákveðnum tíma en um leið gerir eykur verðmæti eigna útgerðanna.
Tveir háttvirtir þingmenn voru óskaddir að veita